Jarl.
Jæja.
Við þurfum að taka fyrir, sko, óvenjulegt lag í dag, sko.
Já, rosalega spennandi.
Já, já, þú bara segja það, bara...
Æðiskengilag.
Æðiskengilag, þetta er eitthvað juju hann í gangi, sko.
Já, já, þetta er, mér finnst þetta lag að vera bara alheimur út af fyrir sig.
Já.
Það lútir eigin lögmálum.
Einmitt.
Það er vissulega frá... það frá 1991, það frá Íslandi og við getum alveg talað samhengi en þetta að mörgur leiti svolítið svona bara, þú veist sem sagt, stingið ykkur til sunds og syndið sko, parametrar þessa lags eru bara svo lög sem þið stunguð ykkur í sko, þið eru bara on your own að finna út úr því jú, við getum verið með einhver cues en við erum bara jafn
það bara, hver maður fyrir sig sko í þessu svamli sko.
Já, þetta reyndar ég bara forutin að heyra hvernig þú ert að svona sensa þetta dæmi sko.
Já, sko við rættum þetta aðeins veist, sko fyrsta lagi er þetta svolítið svona sko þetta lagið þetta undir regnbóanum og, og en þetta svolítið svona undir radarnum líka sko. Þetta ekki alveg þetta ekki sko hérna, ekki allir sexy alveg bara alla leið Helgi Björn sko. Þetta alveg hérna sko
þetta
er deep cut sko
já.
Fyrsta lagi landa þetta ekki beint sko Helga Björns lag heldur gefið út undir nafninu hljómsveitarnafninu Kvalræði.
Já.
Og það náttla líka stóri þú veist bleiki fíllinn hérna sko þetta náttla pró kvalveiða lag.
Einmitt.
Og eða í raun og veru anti grænfriðunga lag kannski.
Akkurat.
Eða það kannski eða já, svona bæði já.
Svona einmitt verið að
sem óvanlegt í popmusík þannig sé sko allavega hérna sko þú veist að taka svona stöðu gegn umhverfis sjónarmiðum sko er ekki algengt sko í popmusík það er algengt í sko bandarískri contemporary country music sko en einhver svona climate change deniers sko country dæmi sko en þetta er fest að heyra þetta sko þetta er lagum liggja í undirmeðvitundinni í góð 20 ár sko þegar þú myndir með á það sko en þetta er lágarnar sko
þetta er einmitt, þetta er hápólitískt en hérna varandi hérna, sko þetta er ekki samt hefðbundið deep cut
Nei.
Út af því að fyrir fólk á okkurum aldri sem var að hlusta og tjúna inn á okkurum tíma
já
þá var þetta lagirunni rosalega mainstream í stuttan tíma
já.
En svo hérna datta svolítið út þannig ég held að þetta verði svolítið svona annarkvort eða, annarkvort þekkir fólk þetta lag bara frekar vel og bara, já, þetta lag
já.
Eða hérna, það hefur ég bara aldrei heyrt það, þannig að það er deep cut í þeim skilningi en það er svona,
já.
Það er meira heldur bara djúpir aðdáendur sem þekkja það út af því að þetta var lag sem að bara hérna, var mjög mikið
þetta var spilað mikið og svona sko.
En hérna, þetta sýnir sko á mörgu leiti bara þetta eru já, þetta eru þrír stóri listamenn
já.
Magnús Þór, Helgi Björns og Hilmar Örn þeir eru á mörgu leiti að sína bestu hliðar allir í þessu lagi bara stórkostlegt bara stórkostlegi listamenn
já.
Svo eru Sigur Helgi Guðjónsson einn annar aðstanda lagsins sem að hérna, þetta eru svolítið svona bara flott, já, þetta er bara sýnir bara power of music sko. En þetta þurfum við að ræða líka pólitísku liðina á þess að það er svona að gefa því allavega eitthvað samhengi og reyna að þess að
hérna, við tökum það þegar við verum í textan sko, bara,
að, já,
það er bara
en við ætlum að byrja á minna og við erum náttúrulega búið í Æslandir
já,
alltaf, og sko, ég hef búin að fljúga bara á vangjum Æslandir núna hérna, var bara að lenda hérna, byrja í hrollinn sko var bara detta hérna beint í kynnisverðar útunar hérna
já,
á lyftuð
já.
Úr Sweet Lissabon
já.
Það fór alveg svakala vel með skandinavska kroppina
er það ekki?
Jú, við vorum að fá þetta bara 22 gráður
já,
og svona einhvern rosalega flotta haust lokun
já, já,
í Lissa
svo gott að sko svona breyða svona tech sko eða svona sko sko búa hausti sko fyrir bara eða bara svona taka já. Svona setja þessum svona sem maður kemur krakka og setja upp svona, svona pulsu sæng sko
já.
Bara taka haustið
já.
Og bara setja þeir í það sko við, það við vitum að við munum þurfa á því að halda sko
já.
Að þú veist að fá hennan auka yfir sko
Lissa Bonbon býður upp á svakala flotta hérna
pulsusæng sko
já,
já.
Og þetta var alveg bara algjör hérna sko sko Lissabon, þetta eitt af þessum sko sem svíkur ekki ég meina bara rétt að það áttur að geta haldið einhverju lofræðum svona stórkostlega borg en bara svona rétt svo til þess að negla þetta inn sko. Þá erum náttúrulega að tala með þetta fyrir eitt er í höfuborg fyrir heimsveldis sem að hérna drottnaði yfir heimshöfunum í nokkur hundruð ár þannig að það sem var hlaðið í hana og byggt hana er sko þetta er svona, það er svona bara rómarborgar ára yfir þessu þetta er svona þetta er grand
já, einmitt
þarna er
það er gott í þessu
já,
já.
Og svo hérna svo bara eins og gengur þá er hérna hefur kannski já, hafa hlutir aðtökast þannig að þetta er ekki að keppa í Super League þegar kemur að hérna alþjóðvæðingu síðustu 30 ára
nei.
Með sínum háu Starbucks prísum þannig að þetta er einhvern veginn svakaleg glóbal heimsborg með sko sem sagt landsbyggðarverðum
já, einmitt
sko, já
hún er ennþá gritti sko hún er gritti og það er, þú veist, það eru þú veist, það er menn er að reyna af gentrifæðina sko, en hún er að berjast á móti mjög fallega sko, Lissabon.
Þetta eru hérna, þetta eru á flottum stað samt núna, því þetta eru svona, það er ennþá virðist eru svona aðalega, svolítið svona cool fólk sem eru að koma að
það
í merkingunni svona þú veist, einhver svona amerískir expat
já.
Með podcast
já
svona, einhver svona bro
já.
Svona arty bros
já, já.
Með svona fade klippingu
já
og einhverju svona lost svona eilíða stúdendar frá Þýskalandi sko.
Já, einmitt.
Og, og til þess að hýsa allt þetta lið þá eru þarna já, það er svo mikið af kaffihúsum að ég, þetta er bara þvæla sko. Ég var sjálfur einhverju hóteli við hérna við gatamót sem eru sko fimmföld sem sagt svona etual eins og frakkamöndu kallaða sko bara
já,
stjarnar,
já,
sko.
Stjarnar já.
Og það voru svona tvö kaffihús á hverju hotni og hotnin eru fimm
já,
nei fjögur
já,
nei býtu það voru ógislega mörg hotn já. Þetta var bara svona
já.
Ég meina já og svo er Lissabon líka
og þetta er líka alltaf þessum bara svona sko, kaffið er á svona 1:15
já, já, algjörlega
já.
Og já, já, þetta er kaffi og krossandinn er að
já.
Er bara valla að sleikja upp í sko
3 eurur sko
já.
Nei.
Hérna, ég ætlaði bara að segja þetta upp á þetta er líka sko, þetta er hæðóttur fjandi sko.
Já, já.
Þannig að þú veist aldrei hvað er handan hótsins
nei, einmitt
og þar eru bara fleiri kaffús, fleiri hotn og
fleiri stjörnum kallamönd og
já,
allt í gangi
þannig að bara Lissabon gefur hann grimman og þannig að flýgur Æslandir eins og sko, eins og vindurinn, beint í suður við erum í sama tímabelti og þetta er svona smá tene ef þú vilt hafa þetta kosmopolitan og fljúga aðeins stytra og
já.
Vera aðeins templari
emitt
bara af fimm mögulegum
ok, gott
eins og okay. Allt hjá Æslandi er líka
en ok, ég vil taka
já, svo er eitt annað svo ætlum að fara í núna
já.
Við erum með hérna svolítið óvænt
já.
Óvænt uppkomi bæði eru að taka óvænt lag í dag svo er já. Það smá óvæntur þáttur
já.
Að við ætlum að við erum með nýjung hún er alls ekki verður alls ekki vikuleg
nei.
En við ætlum að áskilja okkur rétt þess að droppa í hérna Andrew Mains
já.
Líklega þó sjaldnar heldur en óttar
já.
Og það er bílahornið
já.
Bílahorn fílalag og það er endar sprett fram að sérstöku tilefni, þú ert í bílahugleðingu og það er þú ætlar að segja aðeins frá því
já, sko, veist, þetta er bara basic þetta er bara, það er bara komin hérna nýr einstaklingur í fjölunar sko, og það er bara fónu sprengjund út undan af okkur gömlu sko Hyundai konuna sko
já, sem þú ertu Hyundai konu núna rafbíl
og það er bara veist, ef vagnin er komin í skottið þá er það bara búið sko bara, það kemst ekki meira sko
en hann kemst samt í skottið
svona rétt svo, já
og vantar þá hvað pláss fyrir, hvað bleiðunar eða
já bara svona, þú veist, eitthvað ef við erum að fara út í sumarbústaði eitthvað skilur það bara vantar veist,
en er alls ekki máli hjá ykkur reyna að vera með eitthvað svona lífstíla sem þið eru sko meitt svona, þið búið þetta nýr í bæ mm-hmm. vera meitt svona sitt í bíl sem bara rétt, já, er bara mjög kompakt
já.
Og þegar þið farið í ferðir að þá annarkvæmt leigja bíl að fá lánaðan einhvern trukk
við höfum alveg að vinna með það sko þegar við förum í svona lengri ferðir svona, eitthvað svona vesinn bara eitthvað, fara til dæmis líka bara upp í bústæðum vetur og svona
bara með... neldan krúser
já.
Í það já. Já. En núna viljið þess að fara í eitthvað millistig eitthvað já. Svona léttan SUV
já.
Sem að fleitir ykkur svona alveg eitthvað
já.
Tótt í mót fyrir bæinn
já.
Já. Og er það spóið rammagn áfram
Já,
Er það bara verður maður húkt á því bara
Ég myndi segja það, já, já, já
Bara einhvern veginn Hvað er það bara, einhvern svona siðfyrir spjöllur að klingja eða nýjungagirnin eða ég bara fóretin
Það er bara, ég myndi segja bæði það og líka bara kust,
Viðbræði
Já, líka bara, já, já, það er mjög gott
Já
Hérna, bara hvað er líka bara ódýrt að hlaðan, sko
Já
veist, Það er bara, kostar ekki bara
Það er að koma samt kilometragjald og
Já, já, já
Það er að fara að jafnenda meira út, sko Það er náttúrulega búið að vera smá svikamilla, sko
Já, já, einmitt
Ok, og hvað hérna, í skil, þar hennar, ég reyna að hugsa eins og bílasali Bæði veit, þú ert svona draumur bílasalanseldi, sko
Já
Komin einhver svona ný viðbóti fjölskylduna Þetta já, alveg, setur bílasalana alveg Það geta raðað á þeim óþarfa eftir það, sko Ok, þannig að við erum að tala rafmagn Stærra en Honda Icona sem er svona Já, svona frekar kompakt bíl
já, já.
Bara svo, að því að fólk kannski þekkir ekki alveg þessa tegund, er þetta eins og kannski eins og fólksakinn golf, ég vil minna bara það
Men, svona mjög svipaður, aðeins stærri myndi ég segja
en golf,
já, 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 já.
Ok þið þurfum þá að fara meira í svona eins og Tucson stærðina
eitthvað svona þessi,
já sem er svona þessi RAV4 kannski stærð
já, já,
já,
já
ok og hvað ertu komið,
sko,
shortlistan
shortlistan er sko, hefum að Nissan Ariya og Hyundai
Ég ætla skjótin einu mér Nissan Ariya Það eru rosalega litlar rúður aftur í
okay.
Og það er svona hönnunatrend sem að er hérna mjög ráðandi í sérstaklega þessari tegund af bílum þessari stærð og skrifast á bæði liti og sparnað
okay.
og sem sagt bílar lít oft vel útrendar sem sagt ef þeir eru með litlar afturrúður af því þá búið þær til sko svona hot shoulder line eins og það kallað á bodyinu þannig þeir eru svona háar axlir eða þannig og þetta er það er léttara að ná upp í alls konar öryggistala að þú gerir þetta þetta er hins vegar oft hérna, þetta er lélegt út af því að það er erfitt að hanna bíla sem eru flottir og uppfylla örgistala sem eru með stórar rúður, sérstaklega aftur í og þannig að það skrúfust alveg niður þannig að þetta er það fyrsta oft sem að er látið gefa eftir, það er bara að létta en það, þetta leiti þess að það er rosalega erfitt fyrir börna að vera aftur í bílum þau sjá ekki út Arian er bara skólabókudæmi og líka þessi bílar sem eru núna alveg að ríða röftum hana, þessi Mitsubishi hana, sem eru svona go-to bílalögu bílarnir í dag
já, já,
þeir eru bara með einhver tvær línur fyrir aftur úður sko.
Já, já, einmitt
bara hafði þetta í huga
já, gerðu það
já, þannig það er Arian
það já. Er Ioniqin
Ioniq 5
já,
já líka Hyundai það getur sínt svona brand loyalty
já, já,
já. Ert þú ekki svona spenntu fyrir því að vera svona Hörðu, hann var á konu maður og núna komin á Ioniq maður, hvað er endar þetta
Já Jú, ég til ég að sko ég...
Príla þessu upp
Já, príla upp stígan sko
Já, það er ameríska leiðin sko
Já,
Brand loyalty sko
Já,
vera bara hérna Þú veist Enda á Cadillac Escalade sko
Emitt
Byrja bara í einhver entry level General Motors samstöpu
Emitt, sko. emitt Já, okay. svo er Tesla, sko það er síðast, en það er mjög stað svo, við erum svo gildislaði, sko, við erum komin á Tesla, sko
já.
Það er eitthvað svona, ómikið statement í því, sko
Já, einmitt, það er svona fyrir aðeins út fyrir bara
já.
Ég var að leysa eitthvað bíladæmi, það er smá svona
já.
Ég er að, það er svolítið svona eins og tattoo er þessu inn í millistéttina, sko
einmitt.
Svona algjörlega að,
já.
Það er bara eins og að tróða í sér Domino's pizza og, mm-hmm. og hérna og bara vera bara á jólagjastunum bara þú veist, áriði 2005 sko
já, einmitt
og hérna, með stöðtöð bláman alveg yfir sig sko
já, já, já
Tesla Upsilon er einmitt svona þessi svona nema sko að signala líka svolítið út sko eins og þú sért snjallar en aðrir
já
svona eins og einhvern svona léttan þannig
já
svona
menn svona smá bara yfirlæti ja.
Já, samt já. Svona í krafti einhver fjölda stemningar
sko. Ég skil.
Mm-hmm. En ég meina það besta valjúð bara svo það sé sagt sko já, bara svo það sé alvöru bílahótt hérna, sem já, er ekki að alls ekkit bæjast í neina átt sko nei. Þá er hérna Teslur eru örugglega sko mesta bang for the buck bílarnir sko
okay.
bara verð versus sko færð
okay.
það sem er fólk að og mér skýrst að þjónustan sé líka mjög góð og, og svona allt þetta experience sé bara náttúrulega hlæðsustöðarnar eru út um allt og, og hérna og bara allt þetta, þú veist, að kaupa einhverja hlæðsustöðar með bílnum og þetta einhvern veginn allt svona, hvað hefur kallað þetta, svona ecosystemið sko,
já,
universið
já.
En mér skilst að þarna að Honda í samsteppan sé alveg svona að delivera ágætla þarna líka
okay.
og svona Ionic sko, það sem ég ætlum já, þar sé svona, þú veist, það er 7 ára ábyrð á Honda í bílum þetta sé svona ekkit að fara að breiðast þér sko
Nei, einmitt.
Og þar eru að tala um stóra rúður og,
já.
Og hérna þannig að þetta er þetta, já, ég alls ekki að segja að ég sé eitthvað að þú er að krossa hérna Arjuna út sko, en svona, svona ef þetta bíla hotna á samt af einhver progress þá svona þá finnst mér svona vötnin svolítið liggja frá
Arjuni
já
okay.
þetta er svona að taka henni með fyrirvara sko.
Ég skil.
En
Já, ég bara er í porta hvernig það gengur sko.
Já, algjörlega, já, við fyrir kannski fyrir. Svona höfum þetta bíla hotna ekki þá lengra nei, höfum þá frekar að stökkvi nýða einhvern tímann
Þeim að henda okkur í hvala hornið sko.
Já Sko, hvalveðar eru náttúrulega sko, koma og fara sem umdelt málefni og alltaf umdelt málefni, ekki spurning en þetta kemur inn og hérna inn, svona inn á milli og við hérna erum til þeimis búin að vera í núna í tímabilið sem að hvalveðar eru til umræðu en það voru bara hvalveðar stundar og hafa verið stundar undanfarin ár eftir mjög langt hlé þangað til að hérna fráfarandi ráðherra málaflokksins bannaði það og það svona var mér þess að liður í því sem á olli sko stjórnarslitum og þegar við erum að tala hér núna þá erum við að tala um það að vera búti kostninga eftir langa samstöfu stjórn hægri og vinstri afla og hvalveðar bara eitt af því sem sprengti það sko og ég myndi segja svona í grunnin þá sé það línan sko vinstra fólk gera móti hvalveðum hægri fólk er með þeim
já, svona í grófum dráttum
bara svona rétt að svona setja niður línanar en þetta mál var
ekki svona svarkvít 1991 sko
nei, líka þar eru að koma kannski út úr, semst, þar eru þetta svona kannski svolítið öfugt að því leiti að þar voru kvalveðar að búið að vera kvalveði bann lengi Sest, núna getum við sagt að tímabilið sem við erum að koma úr núna er að það eru búnir að vera kvalveðar frekar lengi að nýbúið að banna þær þarna er búið að vera bann lengi
já.
Og svona einhver þrýstingur á að leifa
skjótunum að skjótunum að fljú á nýja
já. Og kannski þrýstingurinn aðeins úr annari átt sko. Svona er við kannski
meira það svona verkalýslegu sjónarmiði eða þess að meina svona kó, já, veist, bara svona fólk eða svona fólk sem að vanta að vinna við þetta svona, bara, myndu segja það væri þrýstingurinn
já, en það er svo sem líka núna held ég, einhver liti sko verkalýslega Akranes og fleira var þetta alveg en það sem kannski var þá og er kannski minna held ég í umræðinu núna er svona réttur frumbyggja til veiða af því að sko það voru veittar undanþór fyrir hvalveðar til grænlendinga og já, svoleiðis já, og svo var eitthvað verið að taka það í burtu og þetta var svona hérna já, þetta væri svona yfirgangur alþjóðavæðingar á sérhagsmunni minni og brotættara byggðalaga
ég skilji
það var held ég svolítið línan sem að marka þessu umræðu þá sko
ég skil.
Og með alls konar rökum með á móti náttúrulega svo fyndi að við séum korna kvartum djúft inn í þetta því við erum kannski ekki með en sem sagt sko, kvalveðar eðlilega eru alþjóðlegt málefni af því að kvalveðnir
ferðast
já, já. Þannig að það var er búið til fyrir bara alþjóða kvalveðir á þið
já.
Og eins og samt með svo margt sem varðar alþjóðlega hafsfæði og fleira þá svona þá svona deilt hversu mikið authoritet ýmis alþjóðlega ráð og fleira geta haft og þarna spilar inn í sko alls konar hlutir eins og sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins og fleira og þetta hefur rosa mikið að gera með afhverju og að hversu miklu leiti Íslendingar taka þátt í alþjóðastarfi að þeir vilja oft ekki ganga undir svona ultimatum þegar kemur að svona veiðiréttindum þetta er svona sjálfstæðisbarátta okkar mjög háð því að geta útvíkkað þau og haft svona sjálfsákvörðunarrétt þau en þarna var semst komin þessi lína að það væri alþjóðlegt kvalveiðiráð sem að það var búið að leggja bann við kvalveiðum, alþjóðlegt bann og þetta er svona einmitt á tíma það sem að það sem er svona kannski já, mjög mikið af alþjóðlegum reglum er að skella hérna á okkar ströndum sko, já, erum að klára hérna, okkar trús við Evrópusambandið í grundli hérna evrópska efnahagssvæðið og bara mikið af reglum og dýrtöfum að koma og þarna er einhver svona, þarna er línan dregin í sandin hjá sumum sko. Við ætlum að fá að veiða dýrin sko. Og já, upp úr þessu veist, þetta er samhengi sko.
Já, svona... ég skildi, já, það er gott, við þurfum að hafa það sko. Þetta er, veist, eins og við tala maður bara að heyra þetta núna, 2024 þú veist, að bara sko, þetta er svo Þetta bara sjensin bensin þetta myndi gerast í dag, skilur við, bara einhverju poppar að tækja sér saman og einhverju svona gegn, sko, Greenpeace og eitthvað svona með kvalveiðin, sko, þetta er bara eitthvað
einmitt,
þú veist, en það maður það var að sjá þetta þetta er eitthvað svona
Þetta er virkulega verið umdelt þá líka en þetta er, hérna þetta sýnir samt rosa mikið hvað svona tíðarandi breytist sko og, hérna, og eitthvað sem að maður heldur að sé einhver fasti í svona einhverju popmenningu það svona flýtur til sko eins og gengur og já, ég er sammála sko en ástæðan fyrir því að þetta datt svona aðeins upp á fór aðeins hérna, undir regnbóan fór yfir radarinn sem sagt núna er að hérna, Helgi Björs er með hérna hann er með ferilsamali og hann er með svo rosalegan katalóg sko. Og það var umfjöldunum hann í Kastljósi og hann var aðeins verið að fara við ferilinn og það var sínt svona svip já, svona svipmyndir frá ferilinum og, og þá datt þetta laginn svona aðeins verið að spila brotur því að það var gert myndband við þetta lag og þó þetta myndband sé rosalega einfalt þetta er bara svona eitthvað grínskrín einhverjur kvalir að synda og hann bara einhverju peysu og grínskrinni að syngja var þetta myndband spila rosalega mikið og er svolítið flott sko, svolítið iconic bara, og, hérna, og allt í henni þá bara já, þetta, hvað lag er þetta aftur, þá náttúrulega fór maður að hlusta og þá fljótt náttúrulega dettur maður inn í hennan kvalveiði kanninuhólu sko en við skulum ekki tapa okkur í henni af því að þetta er, við skulum bara verið svona smá stemningu ég meina,
já, ég meina sko, þessi hljóðheimur í þessu lagi er ærandi sko.
Já,
það er, þú minnir mig svolítið á sko, þetta er svona, þú veist, hann er ekki alveg þú veist verður ekki til tómarum með þessi hljóðheimur sko, maður heyrir svona sko ég minnst, ég heyrir svona smá óma hann Robbie Robertson, sólodótinu Somewhere Down at Crazy River og Thartótt sko, þetta svona þegar hann og Martin sko segir sér farin að vinna mjög mikið saman og hann er komin í þetta svona cinematic dæmi sem aftur minnum hann svolítið á hérna bara Dire Straits sko þú veist eins og við tölum mikið þar um það sem er svona cinematiskar langar dramatiskar byrjanir á öllum lögunum og einhvern svona þú veist þetta er svona
þetta er bara eins og Brothers in Arms læð til dæmi sko
já og þessi svona þetta digital reverb og það dæmi sko svona gítar rakkar þú veist effektar í svona rakka
veist,
ekki pedalar heldur veist, með svona bara lítinn svona skáp veist, með það sem þetta er allt tengt í gegnum sko.
dugar ekkert minna en
já,
góð stæða sko,
já. Já, stafræn svona daldi kaldur kaldur heimur sko.
Já. Kaldur og episkur
kaldur og episkur, já, já. Þú veist, náttúrulega klisjan eru geitað trommur líka þú veist, þessar svona stóru Phil Collins trommur sko, eru inn í þessum kalda heim líka og þarna þú veist, það líka eitthvað svona svolítið flóknar taktbreytingar eða svona þannig sko, svona, það eru svona það eitthvað svona svona lærið orka yfir þessu sko fagmennska sko, svona fagmennsku pop sko
já. En það miklu fagmenn
já, já, þú veist þetta er laga eftir Magnús Þór veist, sem að þú veist, mikið af hans lögum eru bara Íslandi landið og svona eru bara svona ofur einföld, þú veist, bara svona eins og þetta er bara svona eins og bara eitthvað svona vísa, þú veist, eða þannig þetta er bara svona, og ég þá meina að þetta sem hróskilu, þetta er bara svona lag sem bara, eins og það hefur alltaf verið til þú veist, þetta er bara svona þannig lög, sko þú veist, og en þetta er þú veist, viðlagið kemur mjög óvænt einhvern veginn, hvernig það eitthvað svona springur af stað þú veist, hvernig það búið að vera þessi vers svona rúla svo það hægtar af stað og svo kemur þessi taktbreyting og eitthvað hljómabreyting sem að ég næ ekki alveg utan hvernig, hvernig virkar sko þegar viðlagið dettur í gang sko, og það er þú veist, og svo er þessi allir þetta juju sem er í gangi sko, þetta digital juju sem að Hilmar Örn kokkar fram sko, sem pródúser gerir á fyrir, hann var pródúser
og bara svona innskot sko Hilmar Örn Hilmarsson,
já,
bara hérna listamaður sem ættum náttúrulega bara taka vel utanum sko.
Já, já.
Hann hérna er stórkostlegu tónlistamaður og sko á þessum tíma þetta lag kemur út vorið 1991 þá er hann on a roll sko. Hann er þarna að negla út sko soundtrackinu fyrir Svo á jörðu, sem á himni eða sem á himni, heitir hún það ekki, Kristín Jónisdóttir þar er hann alveg í elementinu sínu sko, það er svona symbolísk, surrealísk tímalaus mynd eftir Kristín Jónisdóttir
sko, skýtlúkar er tekin af filmu svona alveg algjört gúmmelaði sko,
já, þetta er sko
svona málverka rammar allstaðar eða þú veist bara hver rammi getur verið málverk dæmi sko.
Já, þetta er ógeðasta flott mynd sko, og þetta er í svona franska stíl og þessi franski beautiful hljóðheimur, svona þessi svona synta franski
Jean-Michel Jarre og það dæmi sko,
já, svona þannig fílingu sko, með þessu norræna tvisti sem Hilmar Örn er orðin sérfræðingur í
já, og þessu frumbyggja dæmi sko. Það er líka sem ég minnum mér svolítið á þetta Robby Robertson dæmi, Robby Robertson er alltaf af kanadískum frumbyggja ættum og það er eitthvað svona þetta svona þetta var smá, það var smá bylgja sko, þú veist, náttúrulega með enju líka sem að, kannski ekki beint frumbyggi en hún vinnur með svona þessa
djúpþjóðlegu
svona, þú veist, það er hún að vinna með svona keltadæmi sko, þá svona, þú veist, það er svona það er að tala svona Stonehenge keltadæmi sko, þú veist og svona þessi já, þetta er raun og verið þjóðlaga hefð sko, en bara sett inn í hennan kalda digital heim þú veist, það er þetta væp sko, það er komin svona stóra sko drumbur inn á milli og hvað svona, svona
algjört sko, já og þetta er sko, mér finnst hann alveg negla því að þarna myndi, þetta passar alveg, þetta sem út að segja kalt sko, það er verið að lýsa norðurhugun
einmitt.
Þannig að þetta er svona, við erum að taka eins og Robby Robertson nema að fara norðar
já, einmitt
og sko ímynd ykkur eða heyri lagið ímynd ykkur að sé verið að svona sjósetja kajak
já, skinn kajak
það er svona verið að henda kajak í ískalt vatn innanum hérna, að bara fyrsti trommu drumbu sláttur lagsins ímynd ykkur að kajak að lenda í ísköldu
já, með bara svona jökulsáls lóns dæmi sko,
já, svona alveg þessu svona að súl svona tyggjóauglýsinga bláu vatni sko. Svona algjört svona orbit
orbit blátt
og hérna og eitthvað svona skinnklættur hérna veiðmaður að hérna munda kajakárina og
hérna skutul
já, skutulinn og þú veist, ég bara þetta er rosalega myndrænt lag þetta svona setur mann svakala í hennan víðáttu norðsins og að tala um hérna löngu sumrin og þetta er svona endalus birta og sólin sest aldrei og kuldi og þetta alveg fem með maður þangað mm-hmm. bara þess að segja sko líka hvað Hilmar Örn að gera á þessum tíma að þarna börn náttúrnar líka að koma og hann gerir músíkina við þá mynd og ég vil meina að samspil músíkurnar hans og þessara myndar Friðriks Þórs Friðrikssonar þarna það tónninn það bara tónninn okkar þarna sko Íslendingar búin að vera að gera bíómyndir í rúm 10 ár á þessum tíma það, í rauninni bara mjög skýrt fæðingar á íslenskra kvikmyndagerðar kvikmyndasjóðurinn sem styrkir myndir á einhvers konar samræmdan hátt undir lok sjöunar sko, 78 eða eitthvað og þetta brokkot til að byrja með svona ein mynd á ári eitthvað þannig að þetta ekki nema rúmur áratugur sem að við erum bara búin að vera að gera bíómyndir á einhvern systematískan hátt þegar börn náttúrunar kemur það tók 10 ár að finna tónin ekki það að hafa verið slegnir einhverju falskir tónar fram að því þetta bara meira þetta bara við vorum að hita upp röddina
þetta bara tónin
ég meina þetta er sko fyrir utan sko bara rétt tölum börn náttúrunar því að þemað hérna gamla fólkið sem strýkur að elleimilinu og fer aftur inn í fortíðina og þolir ekki borgina og nútímann og fer inn í álfana heim og bara endan hverfur inn í bergið það fer inn í bara til forfæðrana ótrúlega og hérna sko, Friðrik Þór eiginlega öðru fremur myndlistamaður heldur en kvikmyndagerðamaður hérna hann kemst upp með það að vera ekki bara með svona einhverja hefðbundna sögu og samtölu og eitthvað, hann bara býr til einhverja ramma og myndir þetta væri náttúrulega ekki fullkomna nema rétti hljóðheimurinn að vera fundin og við vorum svo sem búin að daðra við þetta eins og í sko hrafnum flýgur og svona þar þessi svona synta drifna þjóðlaga dæmi sko og svona 80s íslenskar 80s myndir eru svona mikið í þessum kalda þjóðlaga synta eitthvað svona krummi svo að við kletta ekki á spilað á Yamaha snill sko vorum alveg eiginlega að neglita en þegar Hilmar Örn kemur með einhverjum svona auka bara svona smá svona new wave cool dýft í þetta
svona einhverjum og svolítið svona þetta mitt, það er svona franska element sko. Þegar það kom inn sko
þá einhvern veginn kom þetta og sko hérna myndir eins og börn náttúrunar og Englar Alens eins síðar það er svo merkilegt þú þarft bara að horfa á 30 sekundar bút á þessum myndum og þú sogast inn þú þarft ekki meira, þú þarft enga frammyndu þú þarft ekki á hann er eitthvað að því þú heyrir músikina hans heima og fær rammana hans frissa og þetta er bara
það er líka stúgóing
nákvæmlega, þetta er eins og að labba inn í eldhús það sem er búið að krauma í einhverju fiskisúpu bara það lengi þú þarft ekki að vita nákvæmlega hvað er í henni þú veist bara
þetta er góðum málum
þetta er svakalegt dæmi og ég meina við erum að fá hérna smá fleifur af þessu frá Hilmari og við erum að fá líka svolítið held ég, náttúrulega við vitum ekki nákvæmlega persónal hver gerir hvað í þessu, við erum að fá samt lagasmíð frá Magnús Þór.
Já, við erum klárar á því, lægiðin hans textin að þér við veist það er líka málið við reyndum að rannsaka þetta eins mikið við gátum það er ekki mikið upplýsingu bara að finna það sem við gátum fundið það bendir til þess að Hilmar og hann Sigurður Helgi Guðjónsson
heitinn hérna
þeir eigi textan
hann hérna þekktastur hann var formaður húseigendafélagsins
leigendafélagsins líka fyrir það sko
já akkurat og var mikið í fréttum
leigendasamtökin
svona mikið að hérna tjásum þau málefni lögmaður algjör djúp popmóli hann var pappi Bjarna í mínus og var hérna svona svona góð penni sko, skrifa greinar mikið og pinjunettit ímismál og hann kemur inn í þetta og hann var mjög mikill áhugamaður samíska menningur
einmitt og enda af samískum ættum held ég skilst mér
og sko það held ég að sé þráður sem við eigum kannski ekki að blóðelta hérna
nei.
En hins vegar sko það er eitt sem mjög langar að tala á bara svolítið almennan hátt og við skulum ekki kannski vera eitthvað alveg djúptengjað við hvalveiðar eða eitthvað fleira en sko, það er íslenskt þjóðarþel er smá skizofrenist að því leiti að við teljum okkur og sjálfsmynd okkar mjög mikið eins og hvernig við byggjum okkar stjórnkerfi og í rauninni tölum saman og hvernig við bara eins og er þannig eins og við séum afar þróuð þjóð þróuð merkingunni afar iðnvætt þjóð og eins og við höfum bara verið iðnvætt bara einhver 200 ára eins og að því að löndin sem við berum okkur sama við eru svo mikið þannig og kannski þá helst að nefna Danmörk sko, gömlu herraþjóðuna okkar sem stundaði verslun og viðskipti í mörg hundru ár og fór bara mjög fljótt að byggja verksmiður og bara gera mjög þróaða hluti innan innvætt samfélags þannig í aðra röndina þá viljum við gera allt eins og þetta þessar þjóðir og höfum svo sem tekist að þróa okkar atvinnu hætti bara mjög hratt hins er rosa stutt frá því að við erum landbúnaðarsamfélag og síðan er hitt sko að einhverju leiti sko veiðimannasamfélag og þannig erum við náttúrulega aldrei veiðimannasamfélag á sama hátt og frumbyggja þjóðir sem þrátt fyrir allt eru meiri nágrannar okkar geografíst heldur en þróuðu þjóðunar þróuðu í merkingunum iðnvættar skulum passa okkur á hugtakinu þróa því er ekki betra eða siðfáaðara en eitt svoleiðis þetta er bara þessi hugtök sem eru notuð af bara einhverjum veist, mælistikum saminu þjóðuna, OECD og svo framvegis developed countries developing countries og allt þetta þetta eru úr sér genginu hugtök svo sá fyrirværi sér gerður hérna og við höfum örugglega mjög mikið oft svona spinnt fótum gegn því að vera eitthvað að byrja okkur saman við frumbyggja þjóður og finnst við bara ekki þegar að því að já, bara, það sé bara eitthvað allt annað dæmi
eins og ég bara dæmi þetta manstu, ég hefur ekki heyrt að því þegar einhvern tímann í Danmörku svona aldamótin svona upphaf 20. aldarinnar voru hérna einhver grænlendingar og þá kallaðar Eskimóar til sýnis í einhverju svona heimsýningunni eða eitthvað svoleiðis, það var eitthvað svoleiðis dæmi og þá voru líka Íslendingar og Íslendingunum fannst það alveg fáránlegt þú veist að þeir væru til sýniskilur með þessu dæmi sko
einmitt, ég held að þetta sé einmitt bara einhver mótspilna sem er búin að vera lengi og hérna og ég held eins að og nú erum bara að tala með þetta á almennan hátt að núna, svona, það er komin svona smá endulit á alla hluti okkar svona kannski þróunarsögu og við erum búin að vera búa til einhverja sjálfsmynd í einhver tíma og líka búin að finna okkur aðeins í listinni og til dæmis búin að búa til listaverk eins og börn náttúrunar og finna tónin okkar og sjálfsmynd í músík og fleira þá niðurstaðan er örugglega svo að við erum eitthvað hybrid, eitthvað beggja blands og maður á náttúrulega alls ekki að fara að elta einhverja kynþáttalega hluti í þessu skilur hvort við séum að það má vel vera það sé meira eitthvað norrænt blóð í okkur heldur en frumbyggja blóð ef maður eldir það, en ég held við hefum ekkert að vera að gera það við hefum mikil frekar að hugsa bara menningalega aðstöðu okkar lands í einhvern ákveðin tíma og þá skulum við bara, þó er ekki sagt meira, heldur það, að við gætum lært mjög mikið af baráttu frumbyggja þjóða til dæmis hvernig þau hafa þurft að vernda menningu sína finna sinn tón og einhvern veginn hlúða að arfinu sínum og þetta eru frumbyggja þjóðir í Grænlandi og svo í Norður Ameríku
og samanir líka náttúrulega
og svo eru samanir, hinum einn sko, sem eru hérna, minnluta þjóð í Norður Skandinavíu Finnlandi, Svíþjóð og Noregi og það eru rosa fáir Íslendingar sem hafa kveikt á þessu en það er svona þessi litli hópur og kannski þekktastu þeirra var Einar Bragi ljóðskáld og það var svona smá sama stemning sérstaklega í áttunni samísk íslenska hótunafélagið og svona Norrænahúsið var að hósta einhver samísk kvöld og hérna og svona, já, ég held að svona það sé ekki mjög langsótt, sérstaklega því að Sigur Helgi kom að þessu lagi sko, það sé svona, það er einhver þráður þarna á milli sko.
Já, ég skil og þegar hlustum á lagi líka eftir þá er þetta, verður þessi þráður mjög skýr sko.
Já, ég held að sko, þetta sé mjög alveg ganga svona langt að segja sko að þetta lag er samið inn í einhverju pólitísk debat á Íslandi og alltaf og vera að tala um hagsmunni Íslendinga, eins langt og þannig er hins er held ég að sé vera svona svona ljóðumælandi lagsin sé svona að tala hagsmuni kannski fólks á norðurslóðum almennt og þú, það bara ef maður skoða texta þá það nú þá svona kannski ekki verið að tala alveg þennar hefðbundnu kannski hérna industrial kvalveðar Íslinga heldur svona kannski svona stærra samhengi
Já, kíkjum á textana, þetta er góð tími nú
Þetta er undir regnbóðanum þetta er mjög dramatískur texti
Já, og, bara allt þetta, mjög dramatískt hljóðinrun og flutningur söngur já, helga
Mjög dramatískur
Leikrætn og
já, ég verð að segja mjög flottur sko. Ég myndi segja Helgi sé að skína vel hann
sko. Er það, sko.
Hann er hérna Helgi er með einhvern sko með alveg náttúrulega bara þessa mjög þægilu svona fucking pop orku sko í delivery góðan Jagger alltaf og alltaf en hann er með þetta en hann þarna til sko 91 er Helgi sko bara mjög mikið bara á fjörum leikhúsana sko hann var að leika til mig sérna eitt rullu sko hann var að leika Ólaf Kárason Ljósviking í borgarleikhúsinu mjög fræg sýning sko bara hérna þú veist, hann er bara rosa mikið í einhverjum sokkabuxum þannig sko sko það er sungið Íst í norðri eru nætur bjartar sumarmál steyti okkur á, í staðinn sko. En nú ríkir vetur og nýstingskuldi svo næðir í okkar sál
Einmitt.
Það er bara hérna
þetta minni mig sko þannig að hvað þetta er hann að herstuða anstæðing
já, pátar, sko, það er eina bragi eða ekki
já, er það,
já.
Getur það verið já.
Ég veit nákala
Kema,
það heitir höstljóð það heitir höstljóð
já, ok
að voru eða ekki
getur verið
eða sko, mér forritum hvað þetta
minni það er það er svo sterk norrænu hús orka yfir þessum fyrstu línum sko, þarna alveg bara ísköld poesía sko
þetta er þarna Þetta er þarna, ég finn þetta ekki hérna, en þetta er þarna þarna, flýgur sönglust úr suðri
þótt
sumari komi
ég mitt.
Þetta er þarna, maður að sjá sko neða þegar við vorum að tala hann sko Já, en svo erum við með þeir ættleiða kvali þeir ofsækja mig
ég mitt
Sko, ég held að segja vera að vísi það að sko, hluti af hérna svona kannski aktivisma grænfriðunga, Greenpeace og alltaf kallaði grænfriðungar hérna upp á íslensku er þetta sko, þú veistu, Whoopi Goldberg var að ætliða kval og svona, þá ertu bara mánæðalegur styrtaraðali Greenpeace og fegst eitthvað plagg það og ættir einhvern free willy einhverstaðar í norðurhauðum sko
já, já, já.
Og þetta fór eitthvað illa í netobox kallana sko þetta alveg þetta er bara, er sko Má skjóta hans inn í Mér finnst það megi að vera smá disclosure í þessu Sko, við erum að tala pólitísk mál og við erum náttúrulega að reyna að vera mjög analítiskir greinendur Sko, mér finnst alltaf að það Við erum að segja það, sko Ég persónulega er svona og ég vona þetta sé svona frekar balansera sem ég er að segja Svona, miða við allt og allt og reyna að hafa enga hefti í þessu þá svona, myndi ég segja ég sé á móti kvalviðum Nei, sko, ég bara segi þetta út af því
Já.
Ég bara segi þetta út af því að sko, það bæði út af því að bara svona heildarhagsmunir bara landsins og svo er það líka, sko, ég veit að mjög skrítið að tala ofta þessi mannúð og sjónamið og svona en sko, hvalir eru sérstakar skepnur og þú veist, ég veit að maður vill ekki, maður vill passi að vera ekki leiðum að byrja að taka einhver siðferðislega afstöðu þá getum að dottið nýr í eitthvað, ef maður hefur farið á bara svona kvalasafn eða lesið eitthvað kvali það sem er bara svo sérstætt er að við vitum það er svo margt sem við vitum ekki kvali og þetta eru svona veist, þessi pæling með það þetta séu, veist, þetta er svona, svona spendir sem komust ekki upp úr sjónum,
veist,
sum komust og breytist í menn svo er eins að hafa orðið eftir einhverjir djöflar þarna
einhverjar sækhausur,
rísastórar sem að hérna sem að bara eiga bara einhvern veginn sinn heim þarna og eða svona, mér finnst að vera allavega, mér finnst að vera viðkvæmt vistkerfi, sko, svona, ég vil meira heldur en mörg önnur
Já.
Ok, og það svo létt að komast að þessari niðurstöðu þannig að mann bara já hérna, en svo leið og eitthvað svona Leonardo DiCaprio og eitthvað og Whoopi Goldberg og eitthvað byrjar ætlaði að kvali þá skil ég smá
nefndabókið
traksjónu sem kemur bara heru, þetta liðir ekki að fara að segja okkur fyrir verkum
nei,
þannig ég skil af hverju við komumst aldrei yfir þetta sko.
Nei
Hann bara svona, mér langar bara svona koma því á framfæri upp á bara til þess að að þú veist þessi pæling með það, það er amazing að fara okkar kvalasafn og lesa kvali og persónulega komast að þessari einhverju uppkutun með það, þessi eitthvað svona dýrmatara líf heldur en eitthvað annað, bla 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 en ég vil ekki að þú veist
Whoopi segir það, nei
einhver svona morgun útvarps fólk í Ameríku sé að gera þetta skipa. Það er þetta sem að þá fer maður í sko þegar maður í hérna svona hvað heitir það, mótrúðaröskunum
þannig
að þetta verður held ég alltaf eitthvað svona fram og tilbaka eitthvað já, þeir ætliða kvali þeir ofsækja mig og ekkert á jörðu fær heift þeirra hamið því ber ég nú í huga mér harm og hjarta sundur kramið
einmitt.
Það er þetta sem er svolítið dramatíst sko. Því að sko þeir
stór orð sko. Þeir ofsækja hann og það er ekkert sem fara að hýft þeirra hamið sko. Og hann er með sundur kramið hjarta bara út af þessum grænfinningum
þetta er nefnilega svo
það bara tekið mjög djúft í árenar sko.
Það var svo mikið dramatík í sig sko. Það var þetta að gerð bíómynd heimildamynd sem hétt Lífsbjörg í Norðurhöfum og var svona afhjúpa einhvers konar sko grænfröðunga og Paul Watson sem einhver svona hálpartinn sko hryðverkumenn eða þannig skilur svona aktivismi undir fölsku flaggi eitthvað
okay.
Og ég var að reyna að rannsaka þetta ég fann bara á YouTube einhverju við sett á YouTube, ég veit ekki einhverju bara einhverju umræður um myndina á alþingi íslendinga og það er bara allt brjálað út af því að það komu í ljósa sem sagt sjávarútsráðuneytið hafði styrkt útgáfa myndarinnar og að því að sko náttúrulega stjórnvöld bara framararnir og eitthvað svona lið sko og alltaf svona til í smá svona eitthvað smá sporsljur að þá sem að litu grænfröðung að heyra það
mitt, ég skil
þetta er svona smá kafbóta
já
mikil heift sko, það var bara stóru orðana í þingsal sko og hérna bara Halldór Ásgríms og
einmitt.
Bara hvað liðana bara í já þetta var ærandi dæmi sko, horfa á þingsal þannig að 1991 sko þannig að það er fólk var hörunsárt yfir þessu máli sko og er svo sem enn og við svo kemur einhvers konar brú hér höfum við lifað og háð okkar stríð harðsóta lífsbjörg sem mótaði þjóð
en þarna kemur þarna svona breytist takturinn og eitthvað það fer allt í þarna fer svona, þú veist, þarna fer kæjakinn á stað sko, út í ólgu sjóin sko.
Og þarna er líka sko kór Kársneskóla mættur alveg
smá svona gospel feelingur eða þannig sko, þú veist syngur með og svarar og svoleiði sko
þetta er svolítið svona go to badnakórin sem bara hefur ljáð alls konar hlutum sko þetta er þú súka tefur dottið í þetta og...
og maður þrúa palli
þannig, þetta er alveg hérna maður fær alveg Kópavogs badna stóðuði sko stundum þar sko mér finnst alltaf svona kór Kársneskóla Kópavogur er allir hlýðum ég reyna að tengna upp aðeins myndrænt sko með hana norður og suður líð Kópavog sko, þú veist sem er þessi
stó... það
sé
gamli Kópavogur
að sko fyrir mér er þetta svolítið svona you and what army bara jú, ég og svo kemur sko kór Kársneskóla svona eins og í Cowboys and Indians myndum á hæðinni og bætir í röddina sko. Þetta er eins og vorum að tala með hann í Nessun Dorma þættinum þegar kemur kórin svona og svarar ógæslega seint það er svona eins og svona þau mættu svona eins og einhverju romkom bara, þú veist
svona á loka metanum þegar allt virtist vonlust, þá byrtist Kársnes
í hlíðum Kópavogs þú veist, þetta er alveg hérna þetta er bara You and What Army.
Þetta er smá svona líka svona villistrákarnir hann í Hvergilandi sko, svona þannig
já, svona, einmitt.
Við séð það þannig fyrir sig svona poppandi út svona
já.
Kór Kastnes skora svona uppur ykkurum bak ykkur að steina og þvist ykkur svona
Þetta er þannig, þannig að grannfrumungarnir eru þannig eftir fyrsta erindið bara, já, já, einmitt.
Já,
já, já. You and What Army.
Já.
Svo bara, já, ok. Það bara Kór Kastnes sko í hlíðum Kópavogs. Kemur hann að Cowboys and Indian style
á,
hérna.
Já.
Já og þar er sungið þetta Náttúran sjálf hún samdi okkar kjör með sáttmálans innsigli rofið í blóð
Já.
Þetta er aftur dramatíst og svona það við einhvern veginn gert þetta svona í mörg hundru ár og
já.
Núna geti ekki einhverjir
Úpi Goldberg
já.
Fara að stoppa það
þetta er, já, þannig já. Sko svona, svo kemur svona niðurlag viðlagsins eða þannig, eða bara viðlagið svona hefur það verið og væri alla tíð ef grænir friðar spillar eigi gerðað okkur hríð
Það mitt
og
það er beint, spjóðunum beint að, og þeir eru nafngreindir græn friðungarnir sko.
Já og, nú er, og þeir eru að gera okkur hríð og þannig er verið að nota sko tungutak svona orustunar sko
Já
eins og þetta sé bara ykkur þú veist bara myndrænt ef maður bara sjá að koma ykkur grænir friðarspillar að henda spjótum og bara spjótin eru bara að tortíma ykkur já, svo kemur ég bið minna auðmjúku bænar eilífi andi gefðu okkur grið fyrir grænum frið já, gefðu okkur grið fyrir grænum frið sem þetta grænt friður en áttúrulega Greenpeace gefðu okkur hérna,
grið frá þeim já. Svona,
og vera ávarpa eilífa andan það er svolítið svona í þessum frumbyggjartón sko.
Emitt.
Þetta er ekki tekur Jesú Kristur hérna, þetta er bara andi forfærarna sem já. Svífur að nefnir sko.
Andin í norðri
já, ok svo kemur þetta eitt hérna, smá olive branch
bara, okay.
Þetta fólk sem vill vel út í fjarlægum heimi
Whoopi og Leonardo
já. Þetta er bara svona þess að kannski er fávíst náttúrunar lögmál og mig já, ok svona þau búa einhverjum stórborgum út í heimi stýr einhverjum morgunþáttum í amerísku sjónvarpi þau skilji ekkit mannin á Seyðisfirði eftir ég var að hugsa eitthvað gamalt kvalveði pláss ég veit ekki alveg hvernig svona eða mannin í Narvik eða
emitt
Veist, við setjum þetta einhverstar á norðurslóði sko. Ok í hálfan annan áratug
þetta er líka mjög fyndi hvernig hann sko hálfan annan áratug kemur hann
specific
já líka bara veist, hvernig hann ber þetta fram sko það taki eftir þeir eru hlusti álega eftir sko hálfan annan áratug einhvern veginn
já já þetta verðist einhver
hvort er ekki bara búið að vera veiðibann í hálfan annan áratug
var það búið að vera svo lengi það hefur verið haft aðdraganda
15 ár, frá svona 79 eða eitthvað
ég held nefnilega að það hafi ekki komið á fyrir 80
já, okay.
Og ég er að byggja það bara á því að sko, þessi kvalbátar sko. Þannig að kvalur 5-6 sem voru tjóraðið við höfnina alltaf og eru aftur núna tjóraðir þeir eru frá tímanum fyrir kvalveði bann sko og það var verið að veiða í áttunni sko það eru til bara svona svipmyndir
já.
Þeir eru alltaf að skera kvalin þeir eru með svona
bara kannski er þetta hálfan annan áratug síðan að grænfriðungar byrjuðu að herja þú veist á íslenska
örugglega
kvalveði bann það geti verið
Greenpeace
það geti hafi gert svona kring svona 76-7
já algjörlega já. Greenpeace er stopnað 70
já.
Og bara þetta setja smá samingi með Greenpeace ég held að sé 70 okkurleis í British Columbia, Kanada
já.
Þannig að þetta er sko West Coast Kanada
já.
70
já.
Það er geggjuð svona síðhypa stemning sko. Það er alveg hérna,
allt tróðfullt af svona draft dodgers þar, sko.
Algjörlega, við erum að tala með hana þetta eru hérna svona Vietnam sko, jakkarnir sko, eða, veist, hana, sem búið að patcha einhver písmerki hérna yfir svona þessa hérna þú veist ekki hvað það er svona Osama Bin Laden jakka svona þess að svona svona army jakka hérna svona ekta já svona army surplus dæmi sko
já.
Og jafnvel eitthvað svona jafnvel svona Jamaica húfur svona heklaðir
já. eða bara svona beret, þú veist svona
já, military beret
já.
Baska
já,
dæmi
já,
svona tjásuskegg
já,
bara svona tjekuara lúkið sko. Tjásuskegg hass
já.
Og samt þrótt mikið sko, kalsium dæmi sko.
Svona
er ekki, svona veðurbarið undir berum himni
já.
Þetta er ekki California sko, hérna heipin sko
nei.
Þetta er meira svona
ég heldur líka þú veist þú fær þetta er miklu meira svona vill svona off the grid
heipin, já, sko. Þetta er off the grid, þetta er já. Stutt í Colorado heipan
já.
Og þá ertu sko næstuði komin í svona djúp hægri sinnaðan mann sko
einmitt.
Þetta er far left einhverju svona
já.
Og svona alveg góður aktivismi og svona góði með reipi og svona dockworking skills og hérna já, það er það sem er silt úr vör þannig að 70 í BC
já.
Og þeir hafa verið svona 5 ár bara einhverju svona almennu mög, svona einhverju svo hafa þeir farið bara alveg grimt í kallið þeirnar sko
já, já.
Og hvað þú, 91 erum við að tala um bara í halvan annan áratug sko.
Já,
það passar fyrir tímalínuna sko. Ok, hvað voru við já, svo við talaðum að það hafa þeir herjað til að friða sig
Elit.
Og þannig er eitthvað svona væri, hægt að setja svona speil nútíðar inn í þetta sé svona virtue signaling þetta er svona að friða eigin saman sko, sko. Þeir eru ekki að friða neitt nema sjálfan sig með þessum allótum eitthvað það er svona þannig sentiment sem liggur þarna baki ok, í textanum svo kemur jú þeir segja heiminn vera á heljar þröm þá helför kenna þér mér og mínum ok þeir skeyti ekki hvort svo skelvingar sönn er skjóta þeir örfunum sínum það er ekki skrítið að maður hafi verið með svona frumbyggja skæru sem sagt, mynd í huganum af því að þarna eru bara örvar hýðarnar donnarinn sko
emitt.
Ok það er orðið helfur er þarna samt bara svona þess að svona in line with
bara hann er ekkert að gefa eftir í
nei við erum svolítið svona leikurinn spilaðar fast
já
þetta er svona út að horfa á fótboltaleik og það er svona alveg það eru mörg gul spil sko þetta er alveg það er farið í allar tæklingar sko
já.
Ok svo kemur aftur, hér höfum við lifað að háða okkur stríð og allt þetta, við vorum búin að fara við það en það er eitt viðbót nei, við höfum ekkert á hlutir að gert en hafið sóttum við kyn fram af kyni í fjarskanum hnígur sólin í sæ en síndu mér hvar og svo heyri ég ekki hvað Helgi er að syngja
nei.
En það er ókslega mikið tilfinning í því
já.
Og það rýma mjög líklega við kyni
já.
Því að við fundum hvergi textan svona útritaðan sko þannig að við vorum að skrifa þetta upp undir regnbogan held ég á feðrana fund
þarna erum við komið mjög svona heiðið norðurslóða dæmi sko
já. Berðu mér kveðju sem greittu þá leið eða berðu þeim já. Þeir hugðust frelsa og friða vort kyn en færðu okkur hörmung og neyð ok, aftur kannski einhver svona ég segi alls ekki kannski ólifu grein friðar en ég meina intensjónarnar eru gefnar þetta snýst náttúrulega hvað er rétt og grænfriðungarnir sko ég veit ekki hvort það sé einhver svona meðvirkni í mér eða hvað veist, mér langar til þess einhvern veginn að sjá einhverja millileið í þessu ég meina við erum búin að vera að setja samhengið í gang
við erum bara að setja þetta í sko hendur
Já,
að dæma sko
já algjörlega það verður rúglega líka aldrei kannski hægt að kljá út það en
nei.
Til þess að líka samt til þess að hefja þetta upp á eitthvað annað level alveg óhað því hvað fólki finnst með þess að pólitíkana texta og svona þá sko finnst mér stóru skilabóðum vera bara hvað músík er kraftmikil út af því að þetta lag er ógeðaslega flott og það er mjög sérstætt og það þarf svolítið að taka utan það og halda því svolítið í heiðri að við erum að það með Iceland's Finest
Thunder Track sko
já, Thunder Track og það einhvern veginn það bara það lifir hefur sitt gildi svolítið svona óháð þessu dæmi sko.
100%
Vist, ég var til að það væri svolítið loka skilabóðin sko. Við leiðum okkur á svona bara svífa á vangjum bara en svona
Havertzins.
Já, ég meina en ég meina þú veist að áhugavert að hafa þetta allt í huga. Við erum greinlega eitthvað smá konfliktet eðlilega með okkar identitet og þjóðarþel og alls konar pólitík. Og munum líklega ekkert munum alls ekki leysa úr því í dag, munum líklega ekkert leysa úr því nokkuð tíman. En svona mér finnst svona þegar maður heyrir þetta lag svona mér finnst að gefa samt pínu svona veitar svona smá líkn í því að svona rifju upp að, að já, það eru alls konar einhverjur yfirtónar í í hérna þessu mósaiki sko.
Hendum við sig á
Já.
Norðri eru nætur bjartar sumar mál En nú ríkir vetur og nístingskuldi Svo næðir í okkar sál Þeir ættleifa kvali, þeir ofsækja mig Og ekkert á jörðu fær heiftir að hafi Því ber ég nú í huga mér harm Og hjartað sundur krami Hér höfum við lifað og háð okkar stríð Harðsótt var lífsbjörg sem lótaði þjóð Náttúran sjálf hún samt í okkar kjör Með sáttmálans innsikli roðin í blóð Svona hefur það verið og værum alla tíð Ef græni fríða spilla, ei gerða Ég ber mínar auðvíkur bænar Eginn í andi gerðu okkur hér fyrir grænum frið Þetta fólk sem vill vel út í fjarlægum heimi En fávístum náttúrunar lögmál og mýr Í hálfan annan áratug hefur það grill Herjað til að fríða sig Jú, þeir segja heimi vera á heljar fröm Þá helfur kenna þeir mér og mínum Þeir skeit ekki hvort svo skelfing er sönn Er skjóta þeir örfunum sínum Ég höfum við lifað á hár okkar stíð Harmsoffa lífsbjörg sem mátar í þjóð Nafnur en sjálf hún samt í okkar tjöð Með sáttmála skynsikli roðin í blóð Svona hefur það verið og værum alla þín Ef græni fríða spilla, ei gerða nokkur þín Ég vil mínar auðvíkur bænar, ei lífi andi Gerðu okkur grif fyrir grænum frið Nei, við höfum ekkert á hlut þeirra gert En hafið sóttum við kyn fram að kyni Í fjarskanum hnýgur sólinn í sæ En síður mér hvar á leiðinni Undir regnbogann held ég á feðrana fund Bæði þeim hverju sem greiddu þá leið Þeir hugðust frelsa og fríða vonni En færð okkur hörmung og neið Hér höfum við lifað og háð okkar stríð Harðsótta lífsbjörg sem mótaði þjóð Náttúrun sjálf hún samt í okkar tjöð Með sáttmála skynsikli roðin í blóð Svona hefur það verið og værum alla tíð Ef grænir fríða smitla Ef
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annarra fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.